marikuram so kwa kene kan a kelen bɛ k'a ka cakɛda sigi a yɛrɛ ye a be suman bayɛlɛmaliw de kɛ a be kɔnfitiriw dilan ani tizanuw dilan awa a y'a ka kalan kɛ tunizi a kilala a ka kalan na siginin kana a nana kana kana ka cakɛda dayɛlɛ a yɛrɛ ye hawa awa an ka foli bi ye awa mun de nana hakilina jumɛn tigi e bila e ka kɛ muso cakɛdatigi ye mali la ka don suman bayɛlɛmaliw la
bɛni ce bɛ fo lamɛnni la donc fɛn min ye ne yɛrɛ bila ka n ka cakɛda dayɛlɛ n yɛrɛ ye donc de base ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye independance ka di n ye kosɛbɛ donc ka cakɛda dayɛlɛ n yɛrɛ ye depuis ni n be kalan na depuis ma tila o tun ye ne ka hakilina ye donc o kɛ donc après n tilalen kalan na 2015 n ye baara kɛ entreprise damadɔni bolo donc o kɔfɛ 2021 na n yɛrɛ y'a décidé ka n yɛrɛ lancé donc ka n ka entreprise dayɛlɛ ni an be mun wele ko naturi donc naturi tɛ dɔwɛrɛ ye entreprise de don mun sigilen bɛ fruit yiriden ninnu bayɛlɛmali ma u gɛrɛgɛrɛ ka sɔrɔ fɛn fosi ma ɲagami u la donc o de ye ne bila ka nin projet in lancé
an bɛ don min na i ko bi entreprise nin yɛrɛ la mɔgɔ joli bɛ baara la hawa bolo
donc an bɛ don min na i ko bi muso fila de bɛ baara la ne bolo muso fila de bɛ baara la an bolo entreprise in kɔnɔna na
an kun bɛ n'an da don gɛlɛyaw la ayiwa yala i nana waati min na ka na hakilina ninnu ta k'a fɔ k'i bɛ na nin baarada in sigi i yɛrɛ ye i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la wa
awɔ kosɛbɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc ne yɛrɛ de base ne yɛrɛ ye formation min kɛ ne ye ingénierie de kalan en informatique donc ne nana komi na lancé entrepreneuriat agroalimentaire la donc déjà n tun tɛ dɔɔni kɛ kosɛbɛ i n'a fɔ fruit bayɛlɛmali la n tun tɛ fɛn caman dɔn o domaine kɔnɔna na donc formation ko sera o kɛra gɛlɛyaba ye n ma n ka ko daminɛ na parce que nin tun ye produit dilan a conservation n kɔfɛ a dɔw kun bɛ tiɲɛ durée dɔw la donc n tɛ a technique maîtrisé o kɛra gɛlɛyaba ye n kan kosɛbɛ donc o bɔlen kɔfɛ tuguni an nana a technique de production an y'a maîtrisé dɔɔni dɔɔni donc après gɛlɛya minnu nana sɔrɔ o de ye main d'œuvre ko ye donc voilà parce que matériel nécessaire kun t'an bolo puisque an bɛ produit minnu manipulé tel que les fruits donc olu bɛ di population minnu ma ce sont des personnes sensibles i n'a fɔ denmisɛnninw donc a bayɛlɛmali ma nɔgɔ il nous faut des matériaux vraiment performants pour que an ka se ka a production maîtrisé
aw bɛ hakɛ joli de bɔ par exemple kalo kɔnɔna na n'a bɛ fɔ nansarakan na i ka capacité production
awɔ donc sisan kalo kɔnɔna na purée de fruits ninnu na an bɛ se ka a den 300 de dilan kalo kɔnɔna na donc minnu ye tisanew ye i komi olu baara fɛnɛ ka teli ka tɛmɛ purée ninnu kan tisane ninnu processus ka nɔgɔ ni purée ninnu ye bon tisane ninnu na kalo kɔnɔna na an bɛ se ka taa fo boiti 100,000 na kalo kɔnɔna na
yala a sanniko bɛ cogo di sugu bɛ cogo di aw bolo
bon sugu a ka fisa a ka suma mais a ka fisa an b'a a distribuer supermarché damadɔniw ma en même temps an yɛrɛ balima dɔw bɛ yan city vente en ligne bɛ mɔgɔ minnu bolo donc olu b'an ka produit propre ka mɔgɔw ye donc mɔgɔw fana bɛ an ka produit san o city ninnu fɛ en même temps an bɛ taa a di mɔgɔ dɔw fana ma sugu kɔnɔnaw la
aw dagalen don yɔrɔ jumɛn na bamakɔ k'a fɔ an ka aw ka produit bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na
awɔ hasard libre service an ka produit bɛ feere yen olu ka boutique mun filɛ nin ye badalabugu yɔrɔ la an ka produit bɛ feere yen en même temps amdalaye ase kɔnɔna na supermarché dɔ bɛ yen ko oris market an ka produit bɛ sɔrɔ yen fɛnɛ na donc 1008 logement fɛnɛ na an ka produit bɛ supermarché dɔ la mun tɔgɔ ko mon panier an ka produit bɛ sɔrɔ yen nɔ donc o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka boutique la naturi ɲamana face à la cité Telem na ni sera an ka boutique bɛ yen nɔ donc an ka produit bɛ sɔrɔ an ka boutique fɛnɛ na en même temps an ka site sanfɛ sur en ligne voilà
an ka foli bi ye hawa awa ka fɔ ɲɛna k'a fɔ an ye madame si awa jalo de tun bɛ bi an ka musow ka kɛnɛ kan a kumana cakɛda n'o ye naturi o kan ye a bayɛlɛmaliw de kɛ suman bayɛlɛmaliw de kɛ n'o ye yiridenw ani tizanuw ye o kuma a k'an bɛn
wɛrɛ merci.